My beloved
brethren, энэ үдэш бид дэлхийн олон газруудад цуглжээ. Бидний тод олон сайхан бүрэн цагийн номлогч нар байна. Би бүх бүрэн цагийн номлогч нарыг босхийг хүсч байна. Та нар хаач байлаа гэсэн ахлагч нар болон номлын ерөнхийлөгч нараа бүгд босцгоно. Бид та нарт талархаж байдаг. Та нарт баярлалаа. Бид та нарт хайртай. Одоо суцгаж болно. Бид ягд бүрэн цагийн номлогч нартай байдгаа цагаас цагт өөрсдөө сануулж байх хэрэгтэй. Энэ их эзний бидэнд өгсөн тушаал болох иймээс явж бүх үндэснүүдийг дагалдагч болохтун эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртэж миний та нарт тушаасан бүгдийг дахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харагтун үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно гэж айлдав. Энэ хүү тушаал нь Иесүсийн сайн мэдээний сургаал болон бүрэн байдал сэрэхэд дахин өгсөн олон тушаалуудын нэг нь билээ. Номлогч нар яг л шинэ гэрээний үед байшинчлан үйлчилж байна. Үйлс ном даврагчийн махан боддох үйлчлэлийн дараах төлөөлөгчд болон бусад дагалдагч нарын хийсэн номлын ажлыг дүрсэлдэг билээ. Энэ хүү номд Тарсин Саулын талаар гардаг бөгөөд тэрээр эзний дагалдагчийг алж хядна гэж занл хэлэн байсна хэрхэн хөрвж баптизм хүрдсэн тухай гайхамшиг түүхийг бид уншдаг. Ийм нэгэн байсан Саул хөрвөгдөж Паул их эзний агуу номлогчдын нэг болдог. Үйлс номын сүүлийн 15 дугаар бүлэг нь Паулын болон түүний хамтарч нарын номлын ажлын талаар өгүүлдэг. Өөрийн хамгийн итгэлт хамтрагч болох залуухан Тимотед бичсэн захианд Паул хэлэхдээ хинч чамайг залуухан хэмээн дорд бүүзэг. Харин чи итгэгч хүмүүст үг, зам байдал, хайр, итгэл хийгээд цэвэр ариун байдлаараа үлгэр дүүрэлбэл гэжээ. Энэ хүү зөвлөмж нь тэр үед байсан шиг одоо ч гэсэн хүчинтэй. Энэ бидний бүрэн цагийн номлогч нарт хамаатай. Үүнчлэн сүмийн гишүүн бүрдч бас хамаатай. Бүрэн цагийн номлогч бай, гишүүнч бай. Бид бүгдээр Иесус Христийг итгэгч хүмүүсийн үлгэр дүүрэл болох хэрэгтэй. Дэлхийд аяар 340 номлолд 52,000 гаруй бүрэн цагийн номлогч нар үйлчилж байна. Тэд бол итгэгчд бөгөөд их эзний үнж үйлчлэгчд юм. Тэдний зорилго бол Иесус Христийг итгэл, түүний цагаатгал, намжлал, баптизм, ариун сүнснийг бэлэг хүлээн авах ба эцсээ хүртэл төвчгээр дамжуулан сэргийлэн сайн мэдээг хүлээн авахт нь туслах байдлаар бүсдэг. Бусдыг Христэд эрэхтэн нөрөх юм.
Like Timothy,
Тимотед ихэнх бүрэн цагийн номлогч нар бол залуу эрэгтэйчүүд билээ. Зарим нь эгч нар, зарим нь ахмад номлогч нар. Бид бүгдэд нь хайртай. Бурхны хүүхдүүдийн амьдралыг дэвшүүлэхийн тулд номлогч нар үйлчлдэг. Тэнгэрлэг эцэг маань өөрийн хүүхэд бүрийг хайрладаг. Учир нь тэр тэдний эцэг шүү дээ. Тэр тэднийг хамгийн агуу бэлэг болох мөнх амиар ажиллахыг хүсдэг. Үүнийг номлогч нар үйлчлж буй газар бүртээ заадаг юм. Тэгэд хүмүүст их эзэнт итгэлийг бүрдүүлж, нүглээ намчилж, баптизм хүртэж, ариун сүнсийг хүлэн авч, ариун сүмэн ёслуудыг үлдэж, итгэлтэйгээр эцсийг хүртэл дэвчхийг заадаг. Бурхны ажил хийгээд алдаршуу болох үхшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах нь номдогч бүрийн ариун ажил бөгөөд алдаршуу юм. Бидэнд илүү олон, илүү зохистой номдогч нар хэрэгтэй. Дэлхийдээр үйлчилж байхдаа их эзэн дагалдагч нартаа ургац зарим нь харин ажилчтан цун байна. Тиймээс ургацыг хураах ажилчтай гэлгийг ургацын эзнээс гуйцгаа. Тиймээс ургацсан хураах ажилчлагийг илгээхийг ургацсан эзнээс гуйцгаа. Өнөө өглөөний ерөнхий цуглаан дээр бидний хайрт ерөнхийлөгч Томас Монсон сүмэн залуу эрэгчүүд хандан номлын ажилд бэлтгэхийг хүссэн. Би түүний бүх сургаамжууд нь сүмийн гэр бүлийнхэн хүрээсэ гэж хүсэж байна. Эрхэж Монсны ухаалаг зөвлөгөөг би бас дэмжиж байна. Одоогийн байдлаар бидний хүүхдүүд ач зэнар болон тэдний эхнэр хүүхдүүдээс бүрэн цагийн номд үлчсэн 49 хүн байгаа бөгөөд энэ тоо үргэлжлэн өссөөр байх болно. Номд үлчсэн эдгээр хүн бүрд мэрэгэн ухаан төлөвшсөн ойлголт ба цэцэглэж буй итгэл бүрэлдэхийг би харсан. Тэд яг л өмнөх олон үеийн номлогч нар шиг бурхандаа бүхэл зүрх сэтгэл, хүчин чадал, оюун хийгээ чадлаараа түүнд үйлчилсэн. Номлын үйлчлэл тэдний мөнхийн хувь тавиланд чухал нэмэр оруулсан юм. Чи итгэгч хүмүүст үлгэр дуурайл байх хэмээх Паулын зөвлөгөө нь гүшүүдж бас адил хамаатай. Та нарын ихэнх нь бүрэн цагийн номлогч байж үзээгүй ба үзэхгүй байж болно. Гэвч бүгдээр гишүүн номлогч нар байж чадна. Энэ хэллэг нь надад нэгэн инээтэй явдлыг санууллаа. Номлогчийг бэлтгэх төвийн том спорт талбайд нэгэн том самбар дээр самбар байсан бөгөөд үүн дээр зөвхөн номлогч нар гэсэн байв. Тэр талбай дээр тоглохыг хүссэн хүмүүс өөрсдийн самбарыг босгосон бөгөөд үүн дээр гишүүн бүр номлогч гэж байсан юм. Гишүүн бүр итгэгчдийн үлгэр дуурайл байж чадна. Ах нараа, эсэргэсэн дагагчдийн хувьд та нар нэг бүрчлэн түүний сургаалуудын дагуу амьдарч явж чадна. Та нар ариун зүрх мөн цэвэр гартай байж чадна. Та нар бурхны дүр төрхийг царай төрхөндөө шингээж чадна. Та нарын сан үлс тань бусдад илэрхий байх болно. Их эзний гэрэл та нарын нүднээс цацрах болно. Энэхүү цацарсан гэрлээс гадна та нар дараах асуултад хариулахаар бэлтгэх хэрэгтэй. Төлөөлөгч Паул зөвлөхдөө харин та нарын доторх найдварын талаар асуух хүн бүрд хариу өгөхөд ямагт бэлэн бай. Та нар дулаахан бөгөөд баясгалантайгаар хариулаарай. Асуусан хүнд тохируулж хариулахыг хичээгээрэй. Тэр бол бурханы хүүхэд бөгөөд бурхан түүнийг мөнхийн амьдралд орох зохистой болж нэгэн өдөр түүнд иргэн ирэхийг хүсч байгаа гэдгийг санаарай. Тэр хүний авралын үүдийг нээж Христийн сургаалыг ойлгоход нь туслах тэр л хүн та байж магадгүй. Хариулт өгсний дараа дараагийн алхмыг хийхэд бэлэн бай. Та найзгаа шүмт хамт ирэхийг урьж болно. Бидний олон найз нар маань тэд манай шүмд зочилж болно гэдгийг мэддэггүй. Аврагчийн талаар мэдхийг хүссэн хүмүүст тэр ир та нар харна гэж хэлсэн билээ. Ням гаргийн цуглаанд цуг очих юм уу? Эсвэл сүмэн үйл ажиллагаа болон үйлчлэлд урьж оролцуулах нь буруу ойлголтуудыг зөвшөөрүүлж бидэнтэй хамт таатай орчныг бүрдүүлнэ. Сүмэн гишүүний хувьд өөрийн таньдаггүй хүмүүст очиж тэдэнтэй мэндлэн 7 хоног бүр өөрийн таньдаггүй дор хаяж нэг хүнтэй танилцсан нөхөрлийн гараа сунгаараа. Өдөр бүр нөхөрлийнхөө хүрээг тэлхийг хичээгээрэй. Мормоны номыг уншихыг найзаас асууж болно. Энэ уран зохиол болон түүхийн ном биш гэдгийг тайлбарлаарай. Энэ бол Христийн өөр нэгэн гэрчлэл. Үүний гол зорилго нь өөрийгөө бүх үндэстнүүдэд үзүүлэх тэр Иесус бол Христ, мөнхийн бурхан хэмээн Юда болон Харийнханд итгүүлэх юм. Энэхүү номд үннийг шударгаар хэрэглэж хүмүүсийн зүрхэнд хурц амьдралыг нь эзлэх хүч чадал бий. Найзгаа энэ номыг залбиралтаагаар унших үүр. Бошиглогч Йосеф Смит хэлэхдээ, Мормон ном бол энэ дэлхийд ирэх бусад бүх номнуудаас хамгийн зөв мөн манай шашны тулгуурч лөө. Түүнчлэн бусад ямар ч номоос илүүгээр үүний зааврыг мөрдснөөр хүмүүс бурханд илүү ойртох болоо гэж Мормон ном Иесүстийн цагаатгалын талаар заадаг бөгөөд бурхан тарсан Израилийг дахин цуглуулна гэсэн эртний амлалтыг биелүүлэх зэмсэг юм. Олон жилийн өмнө миний хамт ажилладаг хоёр хүн болох совлогч ба түүний эмч нөхөр хоёр надаас яагаад ийм маягаар амьдрдгийг минь асуусан юм. Би тэдэнд яагаад гэвэл би Мормоны ном үнэн гэдгийг мэднэ гэж хариулсан. Тэгээ би тэдэнд уг номны нэг хувийг өгч уншихыг урьсан. 7 хоногийн дараа тэд номыг минь их баярлалаа гэд эргүүлэн өглөө. Би хариудна. Их баярлалаа гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Энэ номыг уншсан хүмүүс ийм зогсгүй хариулт хэлэх ёсгүй дээ. Та нар үүнийг уншаагүй байна тийм үү? Үүнийг эргүүлж авд уншихыг би та нараас хүсч байна. Тэгээд би номоо эргүүлэн ав гэж хэллээ. Тэд зөвхөн хуудсуудыг нь эргүүлэн үзснээ хүлэм зөвшөөрөөд миний урилгыг хүлэн авлаа. Номыг эргүүлэн өгөхдөө тэд нүдэнд нь нулимстайгаар бид Мормоны номыг уншсан. Бид үүнийг үнэн гэдгийг мэднэ. Бид илүү ихийг мэдмээр байна гэсэн юм. Тэд илүү ихийг сурч би тэдэнд баптизм хүртэх боломжтой болсон билээ. Сургаалыг хуваалцах бас нэгэн арга нь найз нараа гэртээ урж номлогч нартай уулзуулах юм. Тэд бол сайн мэдээний сургаалыг заахаар дуудагдж бэлтгэгдсэн хүмүүс. Таны найз нөхөд таны гэрт тань тогтмол дэмжлэг, гэрчлийн тусламжтайгаар аврал болон өргөмжлөлт хүрэх замаа эхлүүлж чадна. Эхэзэн хэлсэн, та нар миний сонгосон хүмүүсийн цугларалтыг тохиолгон авчирхаар дуудагдсан билээ. Учир нь миний сонгосон хүмүүс дүү хоолойг минь сонсож мөн зүр сэтгэлээ хатуурлах нь үгүй. Судрал бидэнд тэд үүнийг хаанаас олохыг мэддэггүй улмаас гагцхан үннээс хол байдаг нь олон буй. Энэ нь та нарын боломж биш гэж үү? Та нар үүнийг хайж олоход нь туссан дагалдагчд болж болно. Интернет хөгжсөн энэ үед номлон ажиллах их олон шин сонирхолтой аргууд гарч ирж байна. Та нар найз нөхдө болон хөршүүдэ шинэ mormon.org web хайгруу орж үзхийг асууж болно. Хэрвээ та нарт блог эсвэл онлайн нийгмийн сүлжээ байдаг бол та нар үүн дээр mormon.org-ийн линкийг тавьж болно. Энэ сайтад та нар өөрсдийн дансыг үсгэж болно. Данс бүхэн өөрсдийн итгэл, туршлага болон гэрчлэлийг агуулдаг. Энэ шинэ гарч ирсэн үйлчилгээ тул одоохондоо англи хэл дээр л боломжтой. Гэхдээ бусад хэл дээр удахгүй гарах болно. Эдгээр данснууд нь сайныг авчрах асар их нөлөө үзүүлж чадна. 2 сарын өмнө дээд сургуулийн 1-р курсын Зак гэдэг оюутан Луизиана мужийн Бэтон Руж хэмээх хотод Mormon.org-ийн талаар зурагтын сурталчилгаа үзжээ. Тэрээр энэ хаяг руу орж гишүүдийн дансуудыг хараад их сэтгэл хөдлөлжээ. Бидний веб хаягаас тэрээр сүмд хаан очиж болохыг зааж өгдөг холбоосыг олжээ. Дараагийн нэм гарагт тэрээр цагаан самц зангиагаар хувцлан сүмд ирж гэшүүдтэй танилцсан сүмд 3 цагийн турш суусан аж. Тэрээр сүмийн гишүүний гэрт оройн хоолнд үрэгдэж тэр даруй номлогч нарын 1-р хичээлийг авчээ. 2-7 хоногийн дотор тэрээр баптизм хүртэж сүмийн гишүүн болсон. Зак аха, таны тавтаа мөрлөг үрж байна. Тэр одоо сонсч байгаа. Иес Христийн үлгэрж шиш дагалдагч бүгд сайн гишүүн номлогч болж чадна. Гишүүд болон бүрэн цагийн номлогч нар зэрэгцэн алхаж сайн мэдээний сургаалын ажлыг хайртайнаа яснаар болон гишүүдтэй түгээж чадна. Тэдний ихэнх нь Израилийн ухсааных бөгөөд амлагдсны дагуу цуглуулагдаж байгаа билээ. энэ бол их эзний хоёр дахь эрэлтийн бэлтгэлийн нэг хэсэг юм. Тэрээр бид бүгдийг итгэгчдийн үлгэр дуурайл болохыг хүсч байна. Би бурхан амьд гэдгийг мэднэ. Иесус бол Христ. Энэ бол түүний сүм, морном үнэн. Есүс Смит үүнийг орчуулсан бөгөөд энэ үйдэх бошиглогч, ерөнхийлөгч Томас Монсон бол бурханы өнөөдрийн бошиглогч. Би энэ бүгдийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.